ቱንን ራዶኒ ሰገለ አሜሪካት ሰገንታ ራዶኒ ሰገለ አሜሪካ ወጣታ አግጅማታ ተገልጋል ሰዓት ለማውራክ አክት ሰዓት ሰዲት ሜትር ባንድ ኩዳኒ ሰገለ ዲዳም ለማፍ ዲዳም ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኔ ደበርሲን ካርዳም አንተንጀልቀም ኢሳኒ ራዶኒ ቪኦኤ ተሶ ሞቱም አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ራዳብሩ ጅርቱ ጨቀሱ ማለ ፈተነር ለለ ገለቴ ፈነ ነገሰንፉና ካሞልተን ገርከነት አዶለሲ ኩዳኒ ሸኒ በርኩም ለማፍ ኩዳኒ ሸኒት አንሶራ ለከት ሰንከሱመስ
ካናዱ ድብሶንቱ ጁቤ ሆራቲ መታን ኦዱ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማን ወሊገልቴ ሜሻኒ ኩለራ ኢራን ወሊን ከሊሰረጋሜ ኢራንን ጨብሲት ታናን ዳፎንሳ ሃማ ደጀዱ ወሊገልቴ ሰነገሩ ደገረን ይጅራን
ጋዜጣ እሱቲ ኬንያ ጅራኒ ወጅርቱ መታቲ ሙፊ ረከነ ጉዳ ከስ ጅራኒ ጀዴ ዱበቴፍ ጀቹን ዱበቴ ዳቢ ጋዜጣ እሱ ታፋል ሙሲቢጀን ማነ ሙርቲ ፌደራል አሜሪካ ዱቢ ጀሪ ነሚ ኢትዮጵያ ቶኮ ለሚዳሎታን ኢትዮጵያ ከለም አሜሪካ ተኮ ኢትዮ ሞቱም ማን ኢትዮጵያ ሴርማሌ ወዲፈኖ ብልብላት ኮምፒውተር ኪያነ ረጨቀሴ ጀደ ማን ሙርቲኩን ከለ ጨቀሴ ኢራን ፊ ቢዮቲ ጉደተን ጀሃን ከለ ሁጂ ኒኩሌራ ኢራኒ ካባር ሄዱ ፍራ ወልፈልማ ባሃንካን ራቲ ወሊጋላኒ ቶኒኒ አፍሪካ አዱኛ ፊ ቢዮት ናኖ ሱኒቲ ፊ ማልጀቹ ፈካት ማን ረክስቲ ማሊን ቀርቃርቱ አናርሰኒ ኮፔስን ከሳ አክቶኮ ኦዱ ተሳና ትጁበ
ዳቢ ገርጋር ሰምሶማ አሜሪካ ዩኤስአይዲን ወጋቶ ኩኬሰት ጆል ለሚሊዮን ኩዳለማታ አኒፍ ገርጋር ሰምዳኛ ታከኑሳፍ ቆናን ቡልቶተ ሚሊዮና ለካማኒፍ ገባሳኒ አከጉዲሰን ይፍደገርሳ ዳዳ ኢየሱሳ ቡልቻ የገታን አብቻ በክሰኒሩ ኢትዮጵያ ከሰት ቆና ጀበና በልሱፍ ያሊን ከንጎደሙተው አንጓም በየቲ ተኩሌዱ በተኒሩ አቦቲን ቀበኛ ዱንፋ ደሜ ቆና ከሰት ከርማታኒፍ ሞቱማና ከጀጀበስ ኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ያደድ የሰኒጅራን ኩንካም በክስፋም ጉሚ ሰደፋ ማለቅ ንምሶማፍ ጀዱ ካን ሰደርካ ዱንያ ሰደፋ ፍንፍኔ ከሰት ጌጌ ሰሙረቲ ሐሳ ደጌ ሰመከ ሰዓቴ ወቢኛ ተላልጅሱን ወልገይ ከብሮን ለጌጌ ሰመጅራ ወልገይ ሰነረት ከን አርገመን ከሳ ይገታ ቡልቻዩ ሲአይዲ አምባሳደር አልፎንሶ ኢሊናርት ቢይሳኒ ቢዮታ አዱኛ ወሊን ተውዳን ወቢኛ ታምርከኔ ሱፎጂኒ ውጀቱ ኢብሰኒሩ ገልመ ከነብረገው ኦፊስ ቢዮታ ሰገንታ ፊድ ዘ ፊውቸር ጀዱን አፍሪካ ደበለቴ ቢዮታ ኩደ ሰገል ከሰት በይን አርገመሌ ጅራቹ በክስሰን
In 2013 alone, we improved nutrition for over 12 million children.
በረኩም አለማፍ ኩድ አሰዲ ከሰ ቆፋ ዳይመን ሚሊዮን ኩድ አለማታ አኒፍ አካታኛ ተሳኒፎ የስኔራ ኩንሞ ለኮብሰ ጆሌ ቃምን ሳኒሁ ቀቴፍ ለኮብሰ ጆሌ ኛ ተመዳለዋ አቡን ሚዳመኔ ህንቅሱ ጀጁራ ሜሻወን ኦሚሸ ጉዳር ገምሲሱ ፍስ ገርጋር ሲፍ ቴክኖሎጂን ወሊን ወልበርሲሱዳን ቆናን ቡልቶተ ሚሊዮን ተርበታን ገባሳኔ ከል ጉዲሰን ገርጋሩዳን እዩማ ማከሳ በው አከደንዳን ጎኔ ራጀዳን አምባሳደርጭ ኩን በይጋሪ ተኡስ ዱጋንጅር ወሊን እናላለሙገሩ ዋንጋር ጀቹሚቲ የሮ አማ ኡመተ ሚሊዮነ ኢበቶርባፍ ሚሊዮነ ሰገልተመቱ አዱኛራ በለሃማን ደራራማ ጅራቹ ሳኒ ኢብሰኒ ረኮ ከናንቅሱፍ ኦሚሸቆና በበልሱን በርባች ሳደጀዳን ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ኔሮዳውና ሳኒ ኬንያ ሞቱማን በየቲ ቀብዬ ምርገነማ ከፎዬ ሱዲባ ከጎዳን ገሬን ምርገነማ ፈልምቶ ኩጋፈቴ ጅራ ሂዩማን ራይትስ ዋች ዳቦሊ ምርገነማ ኩጠቶርባ ጣለያ ኩጠቶርባ በከቡን ጣለያ ኤርጌ ጅራ ጣለያን ሱነ ከጀዱት ዳቦሊን ኩን ፕሬዝዳንቲን ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ሄረብየቲ ፍላልቸን ኬኒኒ ጅራ ጭቸኒ ሴረ ሰደርካ አዱኛ ከነገኝ ብዮልሳ ኤጉፍ ሾሮርኬ ሱማት ዱሉ ጀዱሌ እንካባጅኔ ጣለያን ሱነ ትደበሉዳን ፕሬዝዳንት ኦባማን ፕሬዝዳንት ኬንያታን ሄረ በረኩ መለማፍ ኩዳን በየሰነ አከከበጃን ኢትሙፍ አም ጨራ አዳ ቀቡ ጀዳ ዩናይትድ ስቴትስ ሾሮርኬ ሱማት ዱሉረት ምቹ ኬንያ ኢጆዳ ሚስተር ኦባማን ጥሙረባቲ ከና ኤርጋ ፕሬዝዳንት ኢታኒያስ የሮጀል ቀባፍ ቢየባሳኒ ዳውቱፍ ጅሩ ከን ዩናይትድ ስቴትስ ከሰማ ደፈቴ ገሬን ምርገ ጋዜጣ ፈልሙ ሲፒጄን ወለቡማን ፕሬሲ ኬንያ ከሳ ገደዴ ማዴ ሙሳ ላልጅሱን ገባ ሰባ ሴራ ገሬን ኩና ከጀደት ጋዜጣሱን ኬንያ ሴራ ሀጩጫ ጭማን ከንሳን ኤገቱ ሲያተው ዶርሲ ስሬ ብቻሌ ረትራው ተማጀዳ ገባ ሳ ሂለሪ ሂውለር ነሞዴስ
ገባሳ ምርገ ደለነማ አረበይ ከየሮድ ኤራዳ አፍሪካ ከሳ ተከጀባት ላለማቱሬ ሚዲያ ኬንያ ሀሉ ገዲስ ሲሳዲ በሙልሴ ጋዜጣ ቢየቲ ከሰቲ ሰበባ ኦጂ ኦጉማ ሳቲፍ ሬበሙ ሂደሙ ፍዶርሲ ሰሙጅራቹ ከሱማ ማጋላ ናይሮቢዳ አለት ረኩናማቹ ሳገባሴ dhaabichi mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n eega pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keenyaataa waggaa lama dura taayitaa qabatanii as gaazexeessummaan Keeniyaa keessatti oguma balaaf saaxilame ta'ee jira jedhu CPJ'rra Tom Rhodes.
I've counted since the beginning of this year and documented 19 cases from January.
Jalqaba gan kana amma jihaga eblaa jechuu barkuma 2015tti galmee rakkoolee akkanaa qaban 19 takka rakkoolee jennutan addoorsis jecha hidhaa fi waan akkakkaatti gaazexeessota Keeniyaa irra gahanii jechaatti nu dhaqqabetan ilaallelle. Akkana jechuun ammoo torbaanuun torbaaniin rakkoon tun nama dhuftii jechuu gan afurii Keeniyaa taa'e kanatti rakkoo hamtuu yookaan rakkoo hedduu akkana kan takka argee hin beeku.
Ka dhimma kana caalaan meesse immoo kanneen doorsisaa fi hiraarsa sana geggeessan itti gaafatama seeraarraa guutummaatti walaba ta'uu isaaniiti jechuun dubbatu.
What has happened in all of these cases? To date, nothing. And this is the, I think, one of the reasons why we're...
Wanni namee himate, rakkooleen hedduun agas geessuun cufti meeti. Maal taate? Waan tokkollee hin taane. Wanni rakkoon akkana daddabalaa dhuftuu fi akka herreeg hiyyaatti namumatti itti lakkisa.
Akka Roors jedhanitti miidhaaleen mirga dhala namaa bara kana keessa geggeessaman irra jireessisaanii dhimmoota akka walfalmii abbummaa lafaa naga eegumsaa fi mana murtii sadarkaa addunyaa hoogganoota Keeniyaa irratti dhiyaate wajjin hidhata qabanirraa ka'uudhaan kanneen aangawoonnii fi poolisiin harka keessaa qabani. Dhimmoota kana keessatti naannoleen akka Sabaayimaaleen ittiin seenne dhorkaman hedduutu jiru jedhu. Aangawoonni mootummaan Keeniyaa immoo gama biraatiin. Haalli gaazexeessummaa balaamaaf saaxilame akka biyyattii keessa hin jirre dubbatanii jiru. Garuu mootummichi dhiheenya kana seerawwan walabummaa pireesii irratti dhiibbaa qabaatan duraa booda baasaa jira.
Shakkamtoonni leellistoota Boko Haraam haleellaa lubbuu galaafate boodana geggeessaniin Naayijeeriyaa kaaba gama baha keessaa yoo xiqqaate namoota 45 galaafatan. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti namoonni qawwee hidhatan magaalaa Meenok wixata galgala marsanii namoota 30 ajjeesuudhaan manneen dhibbaan lakkaa'aman guban. Siviilota naannoo keessaa kan leellistoota kanatti akka duulaniif waraana gargaaran Abubakar Danlaamaa akka jedhanitti namoonni hagi tokko amma eenyummaan isaanii adda hin baanetti ibiddaan gubaman. Kaleessa galgala immoo namoonni hidhatan ganda Warsaalaa kan daangaa Boornoof yoobee jiru irratti haleellaa geggeessan. Jiraataan ganda sanaa Aayisaam Gundii akka jedhanitti namoota 15tu haleellaa sanaan du'e. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidant Baraak Obaamaaf aangawoonni mootummaa waliigalteen seena qabeessi meeshaa niikulaaraa Iraan beeksisaa innaa jiran kanatti mormitoota rippaabilikaanota biraa immoo komeen dhiyaataa jira. Mister Obaamaan har'a waaree booda waayit haawus keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin waliigaltee sana deeggaranii jiran. Itti aanaa pireezidantiin Joo Baayden dursuudhaan marii cufata garee dimokiraatota mana maree bakka bu'ootaa keessaaf. Waliigaltee Teheraan ilaalchisuudhaan ibsa kennaniiru. Seeratumtoota keessaa tokko akka jedhanitti Baayden waliigaltee kana keessaa yoo Iraan waadaa seente cabsite haleellaa waraanaa keessaa baheera ka jedhu hin jiru jechuu isaanii tuqan. Kongiresii Ameerikaa waliigaltee sirna sanaa irraan deebi'aa waliigaltee sana sirnaan erga argatee booda simachuu yookaan fudhachuu diduu guyyoota 60 qaba. Yoo fudhachuu baatan illee pireezidant Obaamaan sagalee isaanii vii tokko gargaaraman ta'uu waadaa seenan. Kanaaf waliigaltee kana kuffisuuf koongirasii gam lamaanii sagalee viitoo pireezidanticha hambisuudhaaf sagalee 3 keessaa 2 argachuu qabu oduu namaaf kanu.
Tammaataan caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromoo Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaatii sanii dabruu jirtu. Mana murtii Waashingtan DC ka mootummaa Ameerikaa jechuu Ameerikaatti mana murtii Waashingtan DC dubbii namni Itoophiyaa kalammii Ameerikaa tokko mootummaan Itoophiyaa seermalee odeeffannoo kompiiter kiyyaa na dura caqasaa jedheetiin himate caqase. Abukaatoon mootummaa Itoophiyaa ammoo dubbiin tun dharaa jechuun gabaasa kennaa Salemoon Abaatee kaachi dhaqetti hime. Gamkaaniin ammoo dhaabii teknooloojii The Hacking Team jedhan kaqaroom teknooloojii jaban kanaatiin dhaabbilee garagaraatii gurguru Itoophiyaa waliin hojjechuu yaadamne jedhee jedhan. Namni kalee mana murtii aanaa Waashingtan DC'tti mootummaa Itoophiyaa himatee jedhan kunin maqaan isaa Kidaanee Qof jedhama. Namni lammii Ameerikaa kaa Kidaanee jedhu kunin Ameerikaa kutaa Meeriilaand keessa jiraata. Dhaaba Electronic Frontier Foundation jedhanitti isa fuula bu'ee dubbateef. Dubbiin tunin ganni tokkoon duratti mana murtii kanatti iyyannoo galfateetiin dhaabi kun jechuu mirgi Kidaanee ka dubbachuu wa barreessuutii fi waan fire jechuu jala tuqamee jedhee himateef. Akka dhaabi kun jedhutti mootummaan Itiyoophiyaa teknoolojii Finfisher jedhan kaadhossaan odeeffannoo kompiiter nama walitti guuru kompiiter kidaaneetti dheetini dhossaan waan inni achi irratti hojjetu waan kidaaneen skaayipii irratti dubbatu intarneetii irratti barreessu waan inni kompiiter irra barbaaduu fi waan hedduu jala caqasaa bahee jedhan. Mr. Nathan Cardozo abukaatoo kidaaneetti rakkoo jedhatana mana murtiitti matee bahee jennaan waan mootummaan Itiyoophiyaa waan sun hojjate harkatti qabannee jedheetiin dubbate.
We caught them red-handed, which is, it's unfortunate for Mr. Kidane that this happened, but it's lucky that we actually caught them.
Akkana jedhu dhugumaanuyyu harkumatti qaban jara kan irratti. Mr. Kidane irra wanni akkana ga'uun waan gara nam nyaataatti taatullee adoo mootummaan odeeffannoo kompiiter Kidane caqasu waan qabanneef nuhu warra milkiitii jedhu. Akka abukaatoon kun jedhutti mootummaan Itiyoophiyaa onkololeessi barkum lamaaf shaniiti haagbitootessi barkum lamaaf jaa odeeffannoo kompiiter kidaanee kan irraa caqasaa bahee jedha. Iskofaa miti odeeffannoo maatii isaallee akkanum irraa caqasaa bahee jedhee ragaa argadhee jedhallee mana murtiitti dhiyeeffate dhaabi kunin. Hojiin akkana tunin seer malee mootummaan tokko jireenya nam tokko keessi seenee waan keessi seenee fi tunin horiin adabamuu maltee jedheetiin dubbattaatullee horiin hagamiin akka adabamuu malin dubbanne horii argachuuf hin dhufne jedheetiin ammoo dubbate Cardozoon.
This case is not about money. Mr. Kidane wants Judge Moss to decide that what happened to him was illegal and
tunin dubbii horii argachuuf himatanii miti wanni obbo Kidaneen fedhu hojii seer malee itti hojjetamtanaa fi dhugaa argachuu. Hajaja mana murtii malee waan namni tokko manuufi keessatti hojjate jalaa caqasuun odeeffannoo sun walitti qabuun seer malee abbaan seeraa tan ilaaleetiin akka hojiin akkana tan nurraa dhaabbattu feenaa jedhame kun. Namni mootummaa Itiyoophiyaa fuula bu'eetiin dubbitan falmee fi Roobert Chaaroot hojiin akkanatti mootummaan himatan tunin wanta hin dandeenye jedheetiin dubbattaatullee hin hojjanne jedheetiin hin falmine. Mani murtii Ameerikaa dubbii akkana laaluu fi itti gaafatam hin qabu himati kunillee hafuu maleetii jedheetiin dubbate Mr. Roobert. Tan irratti waan mootummaan Itiyoophiyaa himat kan irratti caqasu yookaan ammoo irratti jedhu imbaasii Itiyoophiyaa gaafadha jedhee jedhan Roobert. Abukaatoo kidaaneetii fi namni mootummaa Itiyoophiyaa fuula bu'ee dubbii tana walirratti falme yookaan wal falme Roobert hagi saatii lama dubbii tana irratti mana murtiitti wal falma turan. Abbaan seeraa mana murtii gadaanaa kan Washington DC dubbii tan caqaselle Randolph Moss waan murtii tana falama tana jechuu dhiyoottuyyuu marsa interneetii mana murtii isaanii irratti akka baasan dubbatu jedhu. Gamkaaniin ammoo dhaabii interneetii akka mootummaan Itiyoophiyaa odeeffannoo kompiiter dhuunfaa walitti qabu teknooloojii haaraa gurguruuf jedhan jedhaniitiin ittiin shakkan kadhaaba waajjirii isaalleen xaliyaan jiru The Hacking Team jedhan. Waajjirii kunin keessumattuyyuu daayirektarii daldala dhaaba kana Eric Rabin deebii imeeliin VOA erga irratti eegi gabaasa dhaabii Citizen Lab barkum 2014 keessa Itiyoophiyaan teknooloojii The Hacking Team irra argatteen odeeffannoo gaazexeessota Ameerikaa hatti jedhanii himataniin duubatti Itiyoophiyaa waliin hojjechuu dhaabne jedhee jedhan. Daayirektarii kun dubbisuun keessa qoranne hojii mootummaan Itiyoophiyaa waliin hojjannu dhiisnee jedheetiin ergaa imeeliin ergi keessatti dubbate. Salamoon Abaatee waan embaasii Itiyoophiyaa Washington DC jiru himata kan irratti deebii irraa argachuu fi marroo hedduutti deddeebi'ee dadhabee jedha. Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa sanii dabruu jirtu akka lakkoofsa Washington DC amma sa'aatii 1:44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanii ammoo galgala gara sa'aatii 2:44 deemuu jirti. Amma ammoo sirba cimdeessaa Iyyaalaa kan hir'isanii kenna achiin duuba waan hafeef dabara.
Ka chalo tilal.
Hajilam cimdesa galateeffannee waan fedda barraa tammaantan caqasuu jirtan turraadunii VOA sagantaa afaan oromootii qophii borii keessatti qophii fayyaatii fi gargara qabnaa nu caqasaa achumaan ammoo nu barreessaa kennan san qabdan illee nutti hima. Kumkaleellee isaan timneedoo sanallee jechuun jirru Yuunaayitid Isteetsii fi biyyooti addunyaa gugurdoon shananii walumattuu iyyuu biyyittii jaha kalee hojii nukleera Iraan tabara hedduu falamaa taateetiin nam hedduu waldhabsiisa baatee irratti walii galan. Walii galteen tun rakkoo tokko gammachuu tokko ammoo dallansu Iraan nukleera waraanaa hojjattii jedhaniiti barreedduu himacha bahanii ammisiin ammoo hin hojjannee jette uumedduu jecha baate humtaateef iyyuu walii galteen tun biyyoota jidduu gala bahaatiif maan jechuun. Biyyoota hariyoota Iraaniitiifoo Afrikaa faafoo tan irratti namoonni xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed dubbise magarsan deebisa.
Jawaar akkuma beektu gidduu kana Iraaniif biyyoonni addunyaa irratti humna jabaa qaban gara jaha waliigaltee dhimma sagantaa niwukilaaraa Iraan ilaallate mallatteessanii jiru. Waliigalteen kun marii waggoota dheeraa booda kan argamedha. Gama adda addaatiin kanneen waliigalteen kun gaarii jedhanii dubbatan ni jiru, akkasumas kanneen mufatan immoo ni jiru. Mee akkamitti ilaaltati?
Waliigalteen kun egaa yeroo dheeraadhaa fi yaalii godhamaa ture. Gama tokkoon warri dhihaa Iraan guutuma guututti hojii nukleera irraa qabdu akka dhaabduu fi akka kennitu dhiibbaa godhaa turanii, warri Iraan immoo meeshaa nukleeraa horachuudhaaf oomishachuudhaaf diddaa guddaa agarsiisaa turanii. Waliigalteen kaleessaa kun hamma tokko gareelee lamaan kan walitti dhiheessee ture. Haa ta'u waliigalteen kun akkuma xiyyeette addunyaa irra caalaa kan abdachiiseef gammachiise ta'us Iraan keessatti humnoota gama konservaatii jennuun yookiin immoo warra kana mormu Iraan keessas jiru. Gama biraatiin immoo warri diinota Iraan gurguddaa ta'an jechuunis Israa'elii fi Suudi Arabiyaan waliigalteen kun Iraan daddaftee inumaa'u nukleera akka argattuuf malee nukleera akka dhaabdu hin godhu, inumaa'u Iraan jabeessa. Akkasumas immoo yoo warri dhiyaatiif warri Iraan kun baay'ee kan walitti dhiyaatan taate nageenyaa fi tasgabbii keenyaaf illee gaarii shakkii jedhu kaasaa jiranu. Ameerikaa keessattis warri gama Rippaabilikaanaa jiran ilaalcha kana deeggaranitti murtii Obaamaa kana mormaa jiran jechuudha.
Mee isaan morma kanatti booda dhufna warra deeggaranitti haa deebinu. Yuunaayitid Isteetsiif kun bu'aa maalii qabaata?
Egaa Iraan akka meeshaa waraanaa kana hin horanneef dirqamni guddaan kan jiru warra Ameerikaatiif. Maalif humna dhihaa haa jennu malee, biyyoota jaha haa jennu malee, biyyi guddoon biyya humna guddaa qabdu Iraaniin diinommii guddaa qabdu Ameerikaadha. Yoo Iraan meeshaa kan horachuudhaaf kan tarkaanfattu taate Ameerikaan gama lolaatti seenuun itti dirqamaa jechuudha. Keessattuu ega Iraaq seenanii gaagamni guddaan dhalate as manni Ameerikaas ta'ee mootummaan Ameerikaa baha jiddu galeessaa kana keessatti waraan lammataa seenuu fedhii hin qabani. Waraana sana carraaqqii guddaadhaan waliigaltee guddaadhaan hambisuu barbaadu. Kanaaf gama Ameerikaatti yoggaa laaltu waliigalteen kun waraana biraa lola biraa naannoo sanitti kan hambise jedhaniitti abdatu. Akkasumas ammoo waliigaltee Iraan qawwee nukleeraa horachuudhaaf akka hin dandeenye dhoorguudha jedhaniitti abdatu jechuu gama Ameerikaatiin akka faayidaa guddaa qabutti ilaalama. Akkasumas gama addunyaatiin humnoonni lamaan kun yoo walitti bu'an taate raashaaleen gara lola kanaatti seenuu waan dandeettu nagaa addunyaatiif illee gaarii warra jiranis hin jiran jechuudha.
Garuu ammam abdachiisaadha waliigalteen kun abdii Ameerikaan qabdu kanaaf?
Waliigalteen kun gaa wanni nuuf keessaa qabu maali? Maaliif Iraan waan kana fudhatte jennee hoggalaallu? Iraan dinagdee isii laaffisuudhaaf, siyaasaa fi hawaasummaa isii tasgabbeessuudhaaf qoqqoobbii dinagdeedhaa, qoqqoobbii teknoolojiidhaa gurguddaa turre godhame. Kuni dinagdee Iraan miidhee jira. Teknoolojiidhaan akka erga fuulduraan deemne dhiibbaa guddaa irra godhee jira. Kanaaf waliigalteen ammaa kun maal jedha? Qoqqoobbiin gama teknoolojiif gama dinagdeetiin jiru kun isinirraa ka'a. Kana isinirraa kaasuudhaaf ammoo hojiin nukleerii isin qabdan kun kan qawwee osoo hin taane kan nagaa ta'uusaa mirkaneessuudhaaf waldaan atoomikii addunyaa akka qoratu kennuu qabdan kan jedhu kanarratti walii galanii. Waliigalteen kun hamma tokko hin abdachiisaa, deebi'ellee immoo kufuu danda'a. Wanni abdachiisu maali? Yoo Iraan akkuma jette kanatti hamma tokko warri waldaan nukleerii addunyaa kun akka dhaqanii biyya san sakatta'an kan hayyamtu taate tarii waliigalteen argamuu danda'a. haa ta'u immoo wanni ayatollah Khomeini jedhe tokko jira. Kunis sakattaan godhamu kuni dhaabbataalee waraana military installation akka hin dabalanne jaanii abdatan. Kuni shakkii akkamii fida warra dhihaa biratti tarii faasilitii yookiin immoo iddoolee nikulaarii kun itti oomishamu bakka dureet irraa kaasanii iddoo waraanaa keessa yookiin galchan taate iddoo waraanaa kun immoo yookiin sakattaamne taate Iraan qawwee san oomishaa jiraachuu dhabuusiitiif wabii maalii qabna kan jedhu shakkii keessa jira jechuudha. Wal shakkiin kun yoo kan deemu taate warri dhihaa Iraan yookiin shakkan taate warri Iraanii immoo jarri kun nikulaara barbaanne jedhanii waraana keenya basaasuudhaaf damee tikaa keenya basaasuudhaaf biyya keenya diiguudhaaf deeman kanaaf hamma dandametti ofirraa achi guruu qabna yoo kajaan taate wal shakkiin tun gara wal dura dhaabbannaatitti deemee waliigalteen kun kufuudhaafis hireen jira jechuudha.
Iraan amma kana karaa dinagdeetiin dhuguma waliigaltee kanarraa bu'aa argatti maaliif akka barbaaddetti zayitaaf kabiroo baastee gurgurachuu dandeessi kun beekamaadha. Akkasumas immoo uummanni Iraan biyyoota kabiroo wajjin daldalachuu ba'ee galuu walitti dhufeenya uummachuudhaaf kun akka gargaaru beekamaadha. Garuu dantaan margatte kanaan. Hawwii niwukileera oomishachuuf qabdu Iraan dhaabuu dandeessi waan jechisiisu maalti jira?
Waan dhaabdunatti hin fakkaatu. Maalitti fakkaate waggoota muraasa dabran kanatti niwukileerii argachuun kabajamuu ta'uun addunyaa irratti mirkanaa'ee jira jechuudha. Warra Paakistaanii yoo fudhatte, warra Israa'el yoo fudhatte biyyoonni xiqqoon niwukileera argatan diinota isaaniitiin, sirota isaaniitiin ni kabajaman. Warri niwukileerii dhiisanii harka kennan immoo boodarra balaa itti bu'uurraa kan jalaan baane ta'uudha agarte. Fakkeenyaaf Iraaq yoo agarte hojii niwukileerii dhaabdee akkasumas garuu weerarri biyya dhahaa kun irraa hafne. Iraan keessatti warri konservaatiif jennuun yookiin warri gara ilaalcha gama mirgaa qabu kuni sabboonummaa jajjabaa qaban sodaan isaan qaban maali? Warri dhihaa kuni niwukileera kana buufneef nun dhiisanii. Yarra yoo dubbii niwukileera kana kan guutumattuu dhaabnu taate inumaa'uu harka qalleeyyii naafa taane akka fedhanitti kabalanii biyya keenya jeequu danda'anii. Kan jehu sodaan kun waan jiruuf warri kun immoo damee dinagdeetii fi damee waraanaa biyya sanii cimsanii waan harkaa qabaniif warri siyaasatillee araaraaf nagaa yoo barbaada jarri kun shakkiirra ka'anii hojii dhoochisaanis taatu lafa jalaanis haa taatu niwukileera oomishuudhaaf deeman kana guututti dhiisanii deeman jechuun hin danda'amu. Wanni isaan jajjabeessummoo maali? Gama dhihaatilleen wanni jiru niwukileera Iraan dhaabuu qofaa miti beeki. Ayidiyoolojii dhiibuu barbaadu hamma danda'ametti mootummaa achiiru san diiganii mootummaa isaaniif kittillee yoo ta'e dhaabuu fedhiidha qabu. Kanarraa akka ka'e waliigalteen kun guutumatti Iraan niwukileera akkan horanne hin hambisa jechuun hin danda'amu. Kanarraan dabalatee immoo beektaa xiinxaltoonni dhihaa kun wanti tokko jira. Kunis maali? Waliigalteen kun Iraan tattaaffii niwukileera waraana uumuudhaa haa dhaabdu jedha malee tattaaffii niwukileera uumuudhaa haa dhaabdu hin jedhu. Niwukileera nagaya yookiin immoo humna elektirikaatiif humna energiidhaaf ta'u baafachuu irratti hojii itti qabdu itti fufuu dandeettii jedha. Biyyi takka humna niwukileeraa eega dhaabatte booda sanarraa gara fuulduratti tarkaanfachuunis humna guddaa isiin gaafatu. Keessattuu meeshaalee niwukileera ijaaruudhaaf fayyadan kana galchuu isii guutumatti yoo irraa dhaabne malee gara fuulduraa hin deemti kajaan shakkiin kun hin jira jechuudha. Kanaafuu waliigalteen kun guututti Iraan niwukileera akkasiin hin horanne hin dhaaba jennee eeguun xiqqoo waan deemsu fakkaatu.
Mi'a ammagaa gara hoogganoota miseensota Rippaabilikaanii as Yuunaayitid Isteets keessa jiranii itti adeeminu. Isaan ammallee balaaleffataa jiru waliigalteen kun caalaayyuu Iraaniin aangessaa caalaayyuu dhiibbaa nurratti fida jedhanii dubbatu. Israa'elis kana dubbatti. Filannoo biraa maal qabu? Warri Rippaabilikaanii maaliin deemuu barbaadu? Israa'eloo maali kan isheen gochuu barbaaddu gama kanaan?
Agartee warri Rippaabilikaanii as jiran bakka lamatti adda qooddee ilaaluu danda'a. Gareen tokko waliigalteen kun jabaa miti. Iraan guutumaa guutuutti harkaan miila isii taxee niwukileera lammata akka isiin horachuudhaaf hin taarre hin godhu. Yoo xiqqaate haga Iraan guutumaa guututti niwukileera irraa dhaabachuun siin mirkanaa'utti qoqqobbiin diinagdeedhaan jiru. Kun itti fufuu qaba warri jaan jiru gara tokkoon. Gara kaaniin lakki Iraan yoo mu'aawu hin amanamtu. Qoqqobbiin diinagdeetu hin ga'u humna waraanaatiin Iraan diiganii mootummaa san kuffisanii harka kennisiisuudhatu barbaachisaa warri jaanillee jiran jechuudha. Gama Israa'elii fi Suud Arabiyaatiin hoggaadhaa dubbiin niwukileeraa qofaa miti. Biyyoonni sadeen kun naannoo sanitti biyyoota wal dorgomanii, biyyoota wal mormanii, biyyoota diinommiidhaan wal laalanii. Biyyoonni lamaan kun Iraan niwukileera argachuun nurratti murtii du'aatti jedhanii yaadan. San qofaa miti. Iraan niwukileera illee qabaachuu baattu gama dinagdeetii fi gama siyaasatiin gama waraanaatiin jabaattee yoo deemte naannawa sanitti olaantummaa horachaa yoo deemtu taate nageenya keenyaaf tasgabbii keenyaaf gaarii miti jedhanii waan amananiif. Waliigalteen Iraan tasgabbeessu waliigalteen mootummaa Iraanii fi mootummoota warra dhihaa walitti dhiyeessu kamiyyuu warra Israa'elii fi warra Suud Arabiyaatiif sodaachisaadha jedhanii waan yaadaniif mootummaan Israa'elii fi mootummaan Suudii Iran laaffatte yookiin immoo daasamte barbaadu malee Iran niwukilaarallee dhiiftee nageyaan jiraattu arguu hin barbaadan. Sababa kanaaf waan kana morman jechuudha.
Mee gara warra kaanitti immoo adeeminu biyyoota Iraan wajjin daldalachuu barbaadan kanneen akka Raashiyaa fa'aatti immoo mee adeeminu akkasuma immoo gurmuuleen adda addaa jiru giddugaleessa bahaa keessa kan akka gurmuu Hizboollaa jira kan akka Huutii kun jiru biyyoota Afrikaa keessaa kanneen zayitatti hidhata qaban kanneen akka Naayijeeriyaa fa'aa immoo jiru walii galtee kanaan ammam dantaa argatu yookaan immoo ammam miidhamu.
Walii galtee kana isaan hin deeggaran jaalatan maaliif agartee Raashiyaa irraa yookaan kana taate. Raashiyaan dantaa lama qabdi. Tokko akkuma jettee dantaa diinagdeeti. Iraan wajjin nagadanii gaaza irraa bitachuu barbaadu. Meeshaa waraanaa biraa itti gurgurachuu barbaadu. Diinagdee isaaniitiif qoqqoobbiin Iraan irra jiru kun ka'uun isaaniif gaari. Isaan qofaan garuu warri Raashiyaa inni barbaadu. Raashiyaan agartee olaantummaa warri dhiyaa keessattuu warri Ameerikaa kuni kophatti unilaateral domineeshin qaban kana dura dhaabachuu barbaadu. Kanaaf humnoonni akka Iraan guutummaatti caccabanii harka kennuuni olaantummaa warra dhiyaa kun daran babal'achaa akka deemu waan godhu. Gama lafa jalaatiin warra Iraan kana deeggaraa jajjabeessaa turan jechuun cimina Iraan irra qabdu gama waraanaatiin qabdu meeshaalee nukilaarii isaan barbaachisu kan irra caalaa gara Raashiyaa irraa akka argatan beekama. Kanaaf Iraan akka isiin hedduu laafattu barbaadan. Haa ta'u garuu Iraanii fi warri dhihaa immoo gara lola guutuutti akka walitti seenaa illee barbaadan. Maaliif gaafas warri Raashiyaa tokko Iraan daaraa yoo kataatu taate deeggaraa tokko dhabu akkasumas immoo yoo olaanni kaammaatu taate isaanii fi warra dhihaa wal dura dhaabuu waan danda'uuf lola isaanii barbaadan. Tasgabbiin ammaa kun kan Iraan hin laaffisne. Ka gara waraanaatillee hin deemne kun uumamuun Raashiyaa ni fayyada. Warri dhihaa waan Iraan barbaadde akka kennaniif dhiibbaan Raashiyaan goote dhiibbaa guddaadha. Maaliif qoqqoobbii irra kaa'amullee mootummoota gamteetti dura dhaabataa waan turaniif dhiibbaan isaanii barbaachisaadha. Gara fuulduraallee nageenyi kun akka itti fufuuf gaheen Raashiyaa guddaa ta'a. Biyyoonni biraa immoo ka Iraan wajjin daldalan warri akka Chaayinaa, warri akka Naayijeeriyaa, warroonni biroollee waliigaltee kana fedhii qabu. Maaliif? Iraan humna ishee akkuma qabattetti qoqqoobbiin irraa ka'ee wajjin daldaluudha barbaadu. Humnoota biraatiin jira humnoonni ati kaafte akka Hizboollaa warri Huutii warri Siiriyaa keessas bakka adda addaatti humnoonni milishaa socho'an kuni deeggarsa guddaa kan argatan kan ittiin deeman Iraan irraa ta'uun ni beekama. Iraan laaffattee deemuun Iraan qoqqoobbiin irra kaamee gara waraana deemuu hin barbaadan. Haa taatu immoo Iraan warra dhihaatiif harka kennitee firoomtellee hin barbaadan. Yoo warri dhihaatiif Iraan walitti firoomanii nagaa kan walitti uuman taate Iraan dantaan jara kan ittiin deeggartuuf hin jiraatu ni hirrata yaani waan sodaataniif lola guddaatti illee yoo kan seenamu baatu taate warri dhihaa fi warri Iraan akkuma walitti gaarreffatan osoo itti deemanii fidannaa qabu.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammed ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Namo atileen ulfaadhu wayyoomi.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu dhumaan isin dhageessisa. Galma gabaa Keeniyaa kan West Gate jedhamuuf waggoota lamaan dura Al-Shabaabiin haleelamee cufamee ture sanbata dhuftu banamuuf jira. Haleellaa sanaan namoota 67tu ajjeefaman. Nageegumsa galma gabaa kanaaf itti gaafatamaa kan ta'e kaampaniin Israa'el tokko haaromsuusaaf waadaa seenuudhaan waaltaan gabaa kun addunyaarraa bakka amansiisaa ta'uuf jira jedheera. Seeratumtoonni Giriikii tarkaanfii cimaa kan Ateensiif dandamachiisa dinagdee kennu ilaalchisuun har'a sagaleef kennuuf jiru. Kanneen liqaa kennaniif ijoo keessaa jaarmayaan gargaarsa maallaqaa addunyaa liqaan Ateensirra jiru hedduu olaanaadha jedhee jira. Carraan Giriik waggoota lamaan itti aanu keessallee qabdu hamaa ta'uuf ka jiru ta'uu IMF tilmaamuudhaan liqaan irra jiru dinagdee biyyashee dachaa lama caalaa jedheera. Hookkarri humnootii mootummaa Ukraaniif riphxe loltoota deeggartoota Raashaa gidduu jiru hammaachuusaaf mallattoo ta'uu kan agarsiisu kaleessaaf har'a ganama lola geggeessameen loltoonni 8 innaa du'an kanneen 16 ta'an madaaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2 wadakka haga sa'aatii 3tti meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 60,000 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 18,000 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijimaataa afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.